Ζήτησα από τον Ευρωβουλευτή, πρώην Υπουργό και καθηγητή κυρίως θα λέω εγώ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, να είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Τι κάνετε κύριε Μανιάτη?
Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά στους ακροάτρες και τους ακροτές.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε πολύ. Είδατε κι εσείς τον θαλάσσιο αυτό χώρο ταξικό σχεδιασμό, το χάρτη. Μάλιστα, κάνετε και μια δήλωση, θα έλεγα, αιχμηρή για καθυστέρηση. Μια δήλωση η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω και για τους ακροατές ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα ευρωπαϊκό κείμενο, να το πω έτσι, που έπρεπε να το είχαμε κάνει καιρό.
Ακριβώς η δήλωσή μου ήταν περιείχη την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι το 2014, πριν 11 χρόνια από σήμερα, με πρωτοβουλία της τότε ελληνικής προεδρίας, εγώ ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, βάλαμε ως προτεραιότητα της Ευρώπης τη λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής επιλογής, μετά από λίγους μήνες, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κοινοτική οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό που συζητάμε σήμερα. Αυτό που συζητάμε σήμερα, λοιπόν, το νομοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα του 2014.
Μάλιστα.
Και μετά από 4 ολόκληρα χρόνια που άφησαν να περάσουν άπρακτα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενσωμάτωσε την οδηγία στο Εθνικό Δίκαιο. Δίκαιο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα. Και στη συνέχεια, το 2021, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έπρεπε η χώρα να έχει στείλει στην Κομισιόν, στην Επιτροπή, τα αντίστοιχα κείμενα για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Το 2021, δεν το είχαμε κάνει αυτό.
Το 2021, πριν 4 χρόνια από σήμερα.
Ναι.
Δεν έστειλε τίποτα. Προσφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και φέτος το Φεβρουάριο καταδικαζόμαστε, γιατί πραγματικά έχουν περάσει τουλάχιστον 4 χρόνια από την τελευταία προθεσμία που όφιλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να έχει καταθέσει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Λοιπόν, άρα, συμπέρασμα πρώτο. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι έργο και ΠΑΣΟΚ. Δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτε για να προχωρήσει το χωροταξικό σχεδιασμό στη χώρα. Σημείο 3. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε τη χώρα σε πλήρη καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό που γίνεται σήμερα, όχι μόνο δεν πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, αλλά να καταγράφει την αλήθεια, η οποία αλήθεια είναι ότι με 4 χρόνια καθυστέρηση κάνουμε αυτό που έπρεπε να έχουμε κάνει από το 2021. Αυτό είναι το ιστορικό όλης ναι. της ιστορίας.
Κύριε Μανιάτη, πρόκειται για μια αβελτηρία της ελληνικής πλευράς ή υπάρχει μια σκοπιμότητα, δηλαδή ας το πω έτσι, όμως φοβηθήκαμε την Τουρκία?
Δεν ξέρω, αυτά προφανώς πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πρωθυπουργό, αυτοί αποφασίζουν γι' αυτά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι από το 2011, παραλαμβάνω το 2011, με το νόμο 4001, με Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, Υπουργό Άμυνας Βαγγέλη Βενιζέλο και λοιπά, τότε νομοθετήσαμε με αυτόν τον νόμο τα απότατα όρια της ελληνικής αποκλειστικής ζώνης, αυτό που σήμερα καταγράφεται και σε χάρτη τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, εάν κάποιος μπορεί να μου πει ότι η ελληνική κυβέρνηση φοβήθηκε την Τουρκία και δεν τα δημοσίευε, εμείς που νομοθετήσαμε στη μέση των μνημονίων το 2011, όταν απέναντί μας, ως ΠΑΣΟΚ εμείς, απέναντί μας ήταν οι πάντες. Πώς είχαμε το κουράγιο και νομοθετήσαμε για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας? Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δικαιολογία απολύτως. Και άλλωστε, βλέπετε και τώρα με τις αντιδράσεις της Τουρκίας, η Τουρκία δεν μπορεί να σε κατηγορήσει επειδή υπακούς σε μια κοινοτική οδηγία, διότι αν σε κατηγορήσει και οξύνει τις καταστάσεις, τότε σημαίνει ότι έρχεται σε σύγκρουση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, άρα με το σύνολο της Ευρώπης, άρα με όλα τα κράτη-μέλη. Ναι. Ενώ λοιπόν είχαμε τέτοιο σημαντικό πλεονέκτημα στη διάθεσή μας, δυστυχώς η κυβέρνηση επί 4 χρόνια έκανε ότι δεν έβλεπε και δεν άκουσε. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε τώρα ασφαλώς είναι μια θετική εξέλιξη. Ελπίζω να συνεχιστεί και με αντίστοιχα θετικά θέματα, θετικές ενέργειες και στο ζήτημα του καλωδίου και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε. Επειδή αυτό να ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές μας, δεν είναι ανακήρυξη ΑΟΣ ή οτιδήποτε νομίζουμε.
Όχι, καμία περίπτωση.
Είναι μια διακήρυξη, ας το πούμε έτσι, ενός ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Να το πω κάπως διαφορετικά. Είναι μια κατάθεση εγγράφων δήλωσης προθέσεων του κράτους μέλους, της Ελλάδας δηλαδή, ότι σε αυτές τις περιοχές που περιλαμβάνονται στους χάρτες, εγώ έχω την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία της αλληλείας, για την προστασία των ενάλλιων αρχαιοτήτων, για την προστασία της ελεύθερης ναυσιμπλοείας. Μία σειρά λοιπόν από θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την ανακήρυξη, την οριοθέτηση ΑΟΣ, αλλά προφανώς στέλνουν το σχετικό τους μήνυμα ότι αυτά εμείς θεωρούμε ως απότερα όρια. Και επαναλαμβάνω, αυτό που κάνουμε τώρα είναι αυτό η εφαρμογή του νόμου του 2011.
Ναι. Αυτό πάντως επηρεάζει εμέσως, όπως νομίζω και εσείς υπενιχτήκατε, και το καλώδιο και αγωγούς και εξορίξεις, δεν είναι? Δηλαδή, όπως και να έχει, εάν, εγώ έλεγα και χθες ότι αν δεν προχωρήσουμε τώρα με το καλώδιο, ας πούμε για παράδειγμα, σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και άλλα πράγματα.
Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τίποτε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, για έναν πολύ απλό λόγο. Το καλώδιο αυτό, το οποίο το 2011-2013, δηλαδή πριν 11-12 χρόνια από σήμερα, το μελετήσαμε, το σχεδιάσαμε και το εντάξαμε για χρηματοδότηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα το 2013, δηλαδή πριν 12 χρόνια, εμείς είχαμε την πρόνοια να εντάξουμε αυτό το σπουδαίο γεωστρατηγικό έργο στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ένωσης. Με αποτέλεσμα, σήμερα που μιλάμε, το καλώδιο αυτό να έχει διασφαλίσει για την υλοποίησή του 658 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό έργο σε σχέση σε όλα τα κράτη-μέλη. Μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Αυτό το έργο λοιπόν, το οποίο έχει μελετηθεί πλήρως, συνδέει δύο ηπείρους, την Ασία με την Ευρώπη, μέσω του Ισραήλ, της Κύπρου, της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας, το οποίο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, γιατί θα μεταφέρει ηλεκτρισμό για πρώτη φορά από τον νότο προς τον βορρά. Γιατί μέχρι τώρα συνήθως η μεταφορά ηλεκτρισμού γινόταν από τον βορρά προς τον νότο και εμείς οι νότοι είχαμε πάντα τα προβλήματά μας με τις ακριβές τιμές κλπ. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Ευρώπη που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια όλων των κρατών μελών, έχεις προφανώς ως συμμάχου σου τους Γάλλους, οι οποίοι κατασκευάζουν το καλώδιο, έχεις τους Ιταλούς, οι οποίοι έχουν το ερευνητικό σκάφος, και ασφαλώς έχεις και το Ισραήλ, που ενδιαφέρεται άμεσα να συνδεθεί με την Ευρώπη. Όταν έχεις όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να μην προχωράς έτσι όπως επιβάλλουν οι διπλωματικές σου σχέσεις, η διπλωματική σου εμπειρία στην υλοποίηση αυτού του καλωδίου. Θα σας πω με μια κουβέντα τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα.
Ναι.
Εγώ πριν λίγες εβδομάδες κατέθεσα μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς την ύπατη εκπρόσωπο, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρώπης, την κυρία Κάγκε Κάλλας, να ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν συντονιστή, ο οποίος με το κύρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πει: ελάτε εδώ, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Τουρκία, ελάτε εδώ και πείτε μου ποια θέματα υπάρχουν. Και προφανώς, γιατί κάτι ανάλογο είχαν κάνει οι βαλτικές χώρες που είχαν αντίστοιχο πρόβλημα με τη Ρωσία. Οι βαλτικές χώρες, δηλαδή η Λιθουανία, η Εστονία, η Λετωνία, ήταν εξαρτημένες από το ρωσικό ηλεκτρικό σύστημα. Και εκεί όρισε η Επιτροπή έναν συντονιστή, ο οποίος μέσα σε 8 μήνες ξεμπλοκάρισε όλη την διαδικασία. Ζητώ λοιπόν να οριστεί αντίστοιχος διαπραγματευτής, αν το θέλετε, ενδιάμεσος εκ μέρους της Επιτροπής. Θέλω να βάλω την Επιτροπή άμεσα να εμπλακεί στο καλώδιο. Γιατί μέχρι τώρα κοφεύει και η Επιτροπή.
Ναι.
Και κοφεύει,
ναι,
να σας πω, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Μια δεύτερη πρόταση που έχω κάνει, γιατί έχω ενημερώσει και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Κωστοβουλίδη, για όλα αυτά. Μια δεύτερη πρόταση είναι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να φέρει το θέμα αυτό για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να το θέσει στους πρωθυπουργούς, στους συναδέλφους του, και να πει: κύριοι, Εδώ έχουμε συγκεκριμένα θέματα. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα ενεργειακής ασφάλειας, ενώνει το καλό τις δύο κρατημέλη, ενώνει η Ασία με Ευρώπη. Έχουμε συμφωνήσει να το χρηματοδοτήσουμε. Θέλω μία απόφασή σας, η οποία θα καταδικάζει τις παραβατικές ανέργειες της Τουρκίας. Αυτό είναι. Και δεν καταλαβαίνω, ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός δεν φέρνει αυτό το θέμα για λήψη απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Και όταν τα κάνουμε αυτά, τα βρίσκουμε μπροστά μας, δυστυχώς. Κύριε Μανιάτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ομιλία. Να ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.